Atunci când Gili m-a provocat să vin cu el în față și să am câteva minute de mesaj biblic, de atunci și până acum, într-un fel, viața mea s-a schimbat. Dorm mai greu, meditez mai mult ca de obicei, citesc mai mult. Și mi-am adus aminte, acum am pauza dintre servicii, mi-am adus aminte de, cred că este o realitate, un lucru care s-a întâmplat. Se spune că un păstor tânăr dintr-un sătuleț din România, dintr-o biserică caldă, primește o chemare să meargă păstor la Paris. Și nu rezistă ispitei, Dumnezeu îl călăuzește și merge spre Paris. Și la Paris găsește altceva decât el se aștepta. Răceală, mesajele lui parcă nu afectau pe nimeni. Și după o perioadă de timp el îl întreabă pe Dumnezeu: Doamne, ce vrei să faci cu mine aici? Și Dumnezeu îi răspunde: nu vreau să fac nimic cu tine aici, vreau să fac ceva în tine aici. Cred că provocarea lui Gili și provocările care ni le face Gili de a veni aici în față sunt mai degrabă o lucrare pe care Dumnezeu vrea să o facă în noi. Și o să spuneți dumneavoastră dacă și prin noi. Suntem în zi de sărbătoare și sărbătorim botezul Domnului Iisus Hristos. Ce caută Domnul Iisus Hristos la coadă, așteptând să se boteze? Este o întrebare care răsună în inimile noastre. El cel fără de păcat, El care s-a limitat pe sine însuși să vină pe pământ, fiind Dumnezeu, și un răspuns pe care l-am auzit a fost: a venit să se identifice cu noi. Nu se produce nimic în inima Lui, pentru că El este fără păcat. Nu se produce nimic în El, arătând că vine să se boteze. Dar ceea ce El face este o lucrare care arată ceva pentru noi. El vine în falimentele noastre. El vine și se unește cu noi, păcătoșii. Iosif Țon prezintă o scurtă istorioară a botezului și spune că atunci când evreii au fost răspândiți în toată lumea, ei au dus cu ei și pe Dumnezeul lor. Ei au construit sinagogi acolo unde au fost robi sau acolo unde au emigrat și au continuat să se închine în mijlocul neamurilor care, la rândul lor, aveau dumnezeii lor, dumnezei de lemn, dumnezei de sticlă, dumnezei care trebuiau slujiți, dar dumnezei pe care îi puteai manipula așa cum vrei tu, îi puteai face așa cum vrei tu. Închinarea evreilor în mijlocul acestor neamuri ajunge să fie plăcută. Oamenii ăștia încep să vadă că Dumnezeul evreilor este un Dumnezeu personal, un Dumnezeu care coboară în mijlocul lor, un Dumnezeu care îi schimbă, un Dumnezeu care este tată, care este iubitor. Când au sosit neamurile în sinagogi și au cerut ca să devină și ele, ca să devină și ei oameni ai lui Dumnezeu, al lui Jehova, evreii au zis: nu se poate așa ceva, pentru că Jehova este Dumnezeul evreilor. Și dacă nu sunteți evrei, nu avem ce face, ne pare rău. Dar își aduc aminte că Dumnezeu îi promite lui Avraam în Geneza 22:18 că El va fi o binecuvântare și sămânța lui va fi o binecuvântare pentru toate națiunile. și încep să se gândească cum am putea face să deschidem ușa și oamenilor ăstora, temători de Dumnezeu, care s-au îndrăgostit de Dumnezeul nostru. Și au găsit o soluție. Ei, dacă voi, neamurile, dacă voi, păgânii, sunteți gata să muriți față de trecutul vostru, față de istoria voastră, sunteți gata să muriți și sunteți gata să o luați de la început și să arătați asta și într-un mod public, atunci puteți deveni oamenii lui Iehova. Dar atenție! Tu va trebui să-ți uiți obiceiurile, va trebui să uiți identitatea ta veche și să devii un om nou, un om cu o identitate nouă. Cristi, care vine la sinagogă, intră în apa botezului și iasă Samuel. Ahmed intră în apa botezului și iasă Isaia. Un nume nou, dar mai mult decât atât, o inimă nouă pe care Dumnezeu o dă celor care sunt gata să moară vis-a-vis de trecutul lor, vis-a-vis de trecutul lor păcătos, fără Dumnezeu. Mesajul lui Ioan Botezătorul este mesajul unui om care are pe cineva în spate. Este imposibil să propovăduiești un astfel de mesaj și să n-ai acoperire. În Luca, la capitolul 3, cu versetul 5, orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted. Căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgronțuroase vor fi netezite. Parte din mesajul lui Ioan Botezătorul. Faceți zaroade vrednice de pocăința voastră. Și nu vă apucați să ziceți în voi înși vă, avem pe Avram ca tată, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Mesajul lui Ioan Botezătorul este mesajul stăpânului. Este mesajul unui Dumnezeu care este suveran, unui Dumnezeu care este stăpân. Și în spatele cuvintelor este cel care susține aceste afirmații, este cel care împlinește aceste afirmații, este cel care într-adevăr poate netezi cărările, cel care poate face ca munții să devină loc de umblat, care poate astupa văile. Dumnezeu este stăpânul, da? El este prieten, el se descoperă ca fiind prietenul păcătoșilor și al vameșilor. El se descoperă ca fiind iubitul celor care îl vin la el. El se descoperă ca fiind tata, tăticul, dar el este stăpânul. Și el face regulile. El este cel care poate fără tine și fără mine. Suntem gata să ne armonizăm în planul lui, în locul lui? Din pietrele acestea el poate face fii ai lui Avram. Dumnezeu se descoperă și poate mai puțin în pasajul acesta, dar pe parcursul istoriei lui Israel și odată cu venirea Domnului Isus se descoperă că având o inimă de tată și el cheamă ca și un tată, întoarceți-vă. El lucrează, el inițiază lucrarea de întoarcere, ca fiul să se poată întoarce. El îngrijește de aceasta. Își dorește intimitate cu fiul, care circulă în direcții opuse cu el. Se spune că fiul unui împărat, un prințișor, pleacă la studii în altă cetate. Și în primii 2 ani de studii, tatăl, regele, îi dă o rentă de bani cu care să poată trăi și îi dă pe un an întreg. Îi dă primul an, al doilea an. În al treilea an, când se plece din nou la școală, în cetatea de vis-a-vis, vede că primește o rentă care este doar pentru un trimestru și nu doar pentru un an întreg. Și spune, tată, ce se întâmplă? N-ai încredere în mine? De 2 ani tu îmi dai banii pentru un an întreg. Și acum îmi dai pentru un trimestru? N-ai încredere în mine? Crezi că nu pot administra bine? Au fost probleme? Nu, dragule, n-au fost probleme. Dar ți-am dat bani pentru un an întreg să mergi la școală. Și te-am văzut odată pe an. Vreau să te văd mai des. Vreau să mă întâlnesc cu tine mai des. Vreau să știu cum ești. Vreau să știu ce este în inima ta. Vreau să știu cu ce te confrunți. Vreau să știu ce te doare și ce te bucură. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Întoarceți-vă la Dumnezeu. Suntem bolnavi. Sunteți bolnavi și aveți nevoie nu de puțin leac. Avem nevoie de operație. O operație pe inimă. Avem nevoie de o inimă nouă. Avem nevoie de o întoarcere radicală la Dumnezeu. Evrei și neamuri împreună. Eu care am 2 haine, nu pot să dau o haină celui ce n-are. Știu că ar trebui să o dau, dar nu pot. Și nu vreau. Și știu că e rău. Și știu că nu-i bine, și știu că nu-i ceea ce vrei tu. Dar nu o fac. Eu, cel care ar trebui să fiu drept, nu pot să fiu drept. Și am 6 motive pentru care să nu fiu drept. Dar îmi pare rău acum că m-am întâlnit cu tine și împărăția lui Dumnezeu se apropie, m-am întâlnit cu tine și îmi pare rău și vreau să fiu altfel. În Ioel 2:13, Dumnezeu spune, asta vreau. Acum pot să-ți dau o inimă nouă. Sfâșiați-vă inimile, nu hainele. Acum pot să-ți dau o inimă nouă. În momentul în care ești gata să recunoști că inima ta este neputincioasă, că inima ta, că viața ta, că dorințele tale sunt rele, Dumnezeu este gata să ne dea și să-ți dea o inimă nouă. Nu eram întors la Domnul în urmă cu multă vreme, nu mai știu exact data, și dar maică-mea avea o colegă la servici și ea spunea despre ginerele ei care lucra la Comtim, că s-a pocăit. Și zicea, totul e bine, e mai bine ca înainte, Domnule. Lasă-l să se pocăiască, că e mai bine ca înainte. Îi liniște și pace, îi bine. Doar un singur lucru. Nu-i prea plăcut. Începem să ducem lipsă de carne. Ăsta nu mai fură. Am ajuns să mă întorc la Domnul și l-am cunoscut pe omul ăsta care a lucrat la Comtim și care în mijlocul Comtimului reușea să iasă fără carne. E mare lucru. E un miracol pe care Dumnezeu îl poate face în Timișoara, în vremea noastră. Îl rog pe Gili să continue.
Dumnezeu folosește personalități diferite, daruri diferite pentru a-și comunica mesajul într-un mod foarte diferit. Când mă gândesc la Cristi vorbind mesajul lui Ioan Botezător, așa pare de multe ori așa o divergență foarte mare. Ioan Botezătorul, când a venit, avea și viziunea aia proaspătă de la Dumnezeu că securea e înfiptă la rădăcină. Avea viziunea aceea apocaliptică a judecății lui Dumnezeu când rostea, pocăiți-vă, căci împărăția celor este aproape. O credea, era frică de ea, o vedea atât de aproape. Și rostea mesajul de parcă e ultima dată când îi vedea pe oameni. Nu știa dacă îi mai prindea a doua oară, pentru că el nu venea nici la sinagogă, nici la Vox Domini. Oamenii veneau la el în pustiu. Veneau la catedra lui. Nu știa dacă mai vine a doua oară. Și striga, nici eu nu am darul ăsta de a zbiera, de a convinge, de a căuta să conving pe cineva că judecata este aproape și să pot să zbier la voi, să spun așa, orice pom, orice om care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc. Pentru că securea a și fost înfiptă la rădăcină. Deja Dumnezeu a hotărât sentința. Cine nu face roade bune este tăiat și aruncat afară. Când mesajul lui Dumnezeu vine și ai convingerea aceasta, puterea de la Dumnezeu, atunci nu te deranjează, nu te mai interesează că deranjezi pe X, pe Pix și pe nu știu care, că l-ai deranjat cu mesajul. Când mesajul lui Dumnezeu vine, are ceva de spus și vrea să ajungă la inimă. Și nu are niciun pardon Dumnezeu față de nimeni care vine. Nici la Vox Domini. Orice pom care nu face roadă este tăiat și aruncat în foc. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Vă dați seama, evrei, ce noi să ne pocăim, mă? Nu vă vorbești prostii. Și cum trebuie să arătăm? Ei mai și botezi pe ăia. Adică ce ne spui tu nouă că noi mai trebuie să ne pocăim? Că noi nu suntem al lui Dumnezeu? Ce ne faci tu păgâni? Ioane, tu ai nebunit. Ba, pocăiți-vă, împărăția cerului este aproape, nu contează că ești grec, arab, evreu, român, orice pom care nu face roadă este tăiat și aruncat în foc. Cu Dumnezeu nu te mai joci și nu ține cont nici de fața omului, nici de salariul tău, nici de numele tău, nici de religiozitatea ta, nici de planurile tale și de intențiile tale. Securea a și fost înfiptă. E mesajul de început de anul nou. Anul nou începe cu o sărbătoare mare, Boboteaza. De-aia ne-am și îmbrăcat aici de așa, ca la botez. Și eu sunt în alb, dar m-am acoperit un pic cu negru și pe el am zis să vină în alb aici. Chit că Ioan Botezătorul nu ținea cont de haine. Hainele lui erau, le știți voi, speciale, ca la Jesus Freak. Tare atractiv era. Extraordinar de atractiv era Ioan. Și mesajul lui, de-abia așteptai. Mă gândeam, dacă ar fi Ioan Botezător vreo două luni pe la Vox Domini, cât ar mai veni pe aici? Și totuși, noroadele începeau să vină. Noroadele se pocăiau. Și oamenii începeau să stea la rând, să fie botezați de el. Și printre cei ce stau la rând, vine unul pe care Ioan îl aștepta, Domnul îi spusese de el și îl vede și îl recunoaște și se duce la el. Doamne, nu tu ai nevoie să fii botezat de mine, eu am nevoie să fiu botezat de tine. Și vine Domnul și îi spune un lucru și îl liniștește pe Ioan și toate prejudecățile lui și planurile lui și ideile lui. Ioane, lasă că așa se cade. Să împlinim tot ce trebuie împlinit. Fiul lui Dumnezeu, trimis din cer, cadoul lui Dumnezeu pe care l-am tot sărbătorit la Crăciun, vine și stă în rând și se identifică cu noi, cu oamenii, și face tot ce trebuie împlinit, deși n-avea nevoie de botez. tu care ai venit la Vox Domini în dimineața aceasta, ce te împiedică să calci pe urmele Domnului Iisus? De ce tot amâni a face tot ce trebuie făcut ca să fii în ascultare de Tata? E începutul anului 2008. Îți dorești să mai trăiești ca și 2007, ca și 2006. Hristos ne dă un exemplu prin botezul acesta la maturitate. Ioane, așa se cade. Să împlinim tot ce trebuie împlinit. Și Ioan s-a lăsat convins. L-a botezat. Din cer, într-un fel bobotează, se mai numește și Epifanie sau Teofanie, faptul că Dumnezeu se descoperă. Dumnezeu se arată. Și Duhul lui Dumnezeu vine, se formă unui porumbel și din cer se aude un glas. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Extraordinar lucru să auzi vocea Tatălui. Toți băieții și fetele își doresc să audă vocea Tatălui, care spune, în tine îmi găsesc plăcerea, fiule și fiică. E mare lucru să auzi lucrul acesta. Tata din cer face lucrul acesta. Ioan aude, tot poporul prezent acolo aude. Un lucru extraordinar. Am o provocare pentru noi ca părinți, că toți suntem aici. Mereu ne tot condiționăm. Mă fă curat, mă fă aia, mă fă aia, note n-ai luat, iar n-ai învățat, iar ai pierdut prea multă vreme. Parcă tot timpul suntem nemulțumiți ca și părinți. Nu mai avem cuvinte de apreciere. Nu le mai găsim. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să umblăm pe urmele Tatălui. Și avem curajul să spunem cuvinte de apreciere copiilor noștri. Poate de prea multe ori suntem numai nemulțumiți. Numai partea goală a paharului. Numai ce nu-i făcut. Și nu mai avem curajul să spunem cuvinte de afirmare. Cuvinte de încurajare, cuvinte de apreciere. De multe ori chiar uităm că sunt copiii noștri. Dumnezeu să ne ajute să facem ce a făcut Tata pentru Fiul. Anul acesta, mult mai mult decât l-am făcut anii trecuți. Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Ioan a auzit glasul acesta. Poporul a auzit glasul acesta. Domnul Iisus este exemplu pentru noi în ceea ce privește umblarea în ascultare de Tata. Și umblarea în a face tot ceea ce trebuie împlinit. Este un exemplu pentru noi. Nu știu cum vezi tu viața de credință. Nu știu cum îl înțelegi tu pe Tata din cer. Deși cei mai mulți dintre noi habar nu avem de Tata din cer. Pentru că Tata nostru de pe pământ mai mult ne-a depărtat de Dumnezeu. Dar Tata din cer vrea să umblăm în ascultare de El. Și vrea să ne vorbească anul acesta mult mai mult. Cuvinte de încurajare, de apreciere și de afirmare. Decât a făcut anul trecut. Doamne, dă-mi o inimă care să vrea să asculte de Tata. Că uneori nu simțim, nu ne place, nu știm ce e de făcut. Chiar și Ioan nu înțelege, dar nu te botez, eu am nevoie să fiu botezat de tine. Ioane, așa se cade. Nu-i pe ce simți sau nu simți. Așa se cade. Să împlinești tot ce trebuie împlinit. E anul 2008. Poți merge pe urmele Fiului Dumnezeu și să faci tot ce trebuie împlinit anul acesta. Spunea cineva, am citit pe un site, oamenii vin pe rând pe pământ, dar pleacă pe sărite. Nu știi când îți va sări ție rândul să pleci de aici. Ai făcut ceea ce trebuia împlinit pentru viața ta sau nu? Bobotea este un exemplu clar, un model clar al Fiului lui Dumnezeu, care ascultă de Tată și împlinește tot ce trebuie împlinit, chiar dacă are opoziție. Uitați de unde vine opoziția, că nouă ne este greu de multe ori că avem opoziție chiar de la oamenii lui Dumnezeu. Chiar ei ne încurcă de multe ori. De multe ori mă gândesc, ai luat asta de aici, Adi, ai schimbat-o. Mi-ai luat ilustrația. Nu numai că ne-a oferit un exemplu Domnul Iisus, dar la sfârșitul lucrării, ucenicilor săi le-a zis exact ce vedeți acolo. Duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Credința și botezul sunt două condiții necesare pentru mântuire. Nu le poți scoate de acolo. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Acum întrebarea este despre botez, tot am mai văzut și o să mai revenim. Treaba este ce înseamnă a crede. Că dacă îl întrebi pe cineva, crezi în Dumnezeu? Da, cred. Ești credincios? Da, sunt credincios. Ce înseamnă de fapt? Într-un mod foarte simplu, la îndemâna copiilor, ce înseamnă a crede? Ioan ne dă un răspuns. Și probabil că am citit la Crăciun pasajul acesta. A venit la ai săi și vorba despre Domnul Iisus. Ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Ce înseamnă a crede? Înseamnă a primi cadou. Noi tot am vorbit despre cadouri. Asta a fost sărbătoarea cadourilor. Când e vorba de Crăciun, este sărbătoarea cadoului. Și noi toți știm că cel mai mare cadou pe care ne l-a făcut Dumnezeu este Hristos. Cineva m-a testat recent, adică mai de mult, a pus mai multe cadouri pe acolo și a zis, no, care îl vrei tu, Gili? Erau unele foarte frumos ambalate, atrăgătoare. Nu mai știu de unde știa că nu o să-l iau pe ăla atrăgător și că o să-l iau exact pe ăla mai puțin atrăgător. Noi fugim prin lumea aceasta după o grămadă de sclipici și cadouri atrăgătoare. Dar Hristos n-a venit într-un mod atrăgător. Dar cadoul cel mai mare este El. Moșul a venit pe la tine, ți-a adus cadouri. A venit și Hristos și s-a oferit cadou. Treaba este dacă a rămas nedesfăcut cadoul ăla. Crezi tu că crezi? Crezi dacă iei cadou. Tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Când cred și primesc, devin copil al lui Dumnezeu, membru în familia lui Dumnezeu. A crede înseamnă a-L primi pe Hristos și a deveni membru în familia lui Dumnezeu. Tocmai de aceea a fost vremuri în ultimele decade când a fi credincios era înlocuit cu a fi născut din nou. Credincios născut din nou. Nu de oricare. O grămadă spun că sunt credincios. Cel care primește darul vieții veșnice este locuit de Dumnezeu sau sălășluit sau cuibărit de Duhul lui Dumnezeu și născut în familia lui Dumnezeu. Asta e un lucru extraordinar. Cine crede și primește devine parte a familiei lui Dumnezeu. Devii frate cu Hristos. Este un lucru extraordinar să faci lucrul acesta. Acum, revenind la botez, de ce este necesar botezul? Aș vrea să dau numai trei argumente. O dată, pentru că l-am văzut pe Domnul Iisus botezându-se ca adult, la maturitate. Chiar Ioan a vrut să-l oprească. N-ai nevoie, că tu ești fără păcat. Nu-i nevoie de așa ceva. Lasă-mă acum, ca așa se cade, să împlinim tot ce trebuie împlinit. Poți începe anul 2008 după modelul lui. Apoi, însăși Domnul spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Credință și botez. Apoi practica bisericii primare în Faptele Apostolilor. Petru vorbește la Rusalei împuternicit de Duhul Sfânt. Oamenii răspund, cuvântul ajunge la inimă și ei vin și spun, acum, ce e de făcut? E același mesaj. Petru spune, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu. Știu că mesajul pocăinței nu este unul care place. Dragilor care ați venit la Vox Domini, nu l-am inventat eu. Nu l-au adus pocăiții. Nici protestanții. Este ideea lui Dumnezeu, sunt cuvintele lui Dumnezeu. Pocăiți-vă. Ne place sau nu ne place, este soluția lui Dumnezeu pentru noi. Pocăință înseamnă a te întoarce cu fața spre Dumnezeu. A lăsa lumea în spate și toate plăcerile ei și planurile ei și deșertăciunea ei și a te întoarce cu fața spre Dumnezeu. Înseamnă a decide în mod radical schimbarea vieții. O schimbare de direcție. 180 de grade. Sau 360 pentru unii. O altă întrebare este, de ce este nevoie de catecheză? Apropo, care ați fost la catecheză la primul serviciu? Sunt pe aici câțiva. Se pot ridica în picioare. Hai să vă vedem. Domnul vă binecuvinteze. Așteptam niște aplauze așa, dar nu au venit. Mulțumesc. Un prim lucru care îl facem este că ajutăm cei care s-au decis să meargă în direcția botezului. Nu neapărat trebuie neapărat să te botezi. Este să familiarizăm cei convertiți sau cei interesați cu învățăturile de bază și cu doctrina. Oamenii trebuie să știe în ce fel de biserică au venit, ce crede biserica. Apoi trebuie să se familiarizeze, să se deprindă cu câteva aspecte de bază din creștinism. Citirea Bibliei, rugăciunea, postul, ce chestie interesantă, poate mai amintesc puțin legat de post. Apoi, punctul al treilea mi se pare foarte important. Evaluarea vieții schimbate. Pavel vorbește mereu de ceea lui Hristos trebuie să deprinde să fie primii în fapte bune. Iar Ioan Botezătorul menționează constant, faceți roade vrednice de pocăința voastră. Dragilor, dacă vă locuiește Duhul lui Dumnezeu și sunteți copii ai lui Dumnezeu, dacă cuvântul lui Dumnezeu lucrează în voi, nu jocul de la calculator, nu internetul și nu toate celelalte, viața voastră se schimbă. Și vreau să vă spun că până și pisica și câinele vostru va ști că v-ați pocăit. Este o ilustrație cu Țara Galilor când a avut loc convertirea în masă acolo, o trezire în masă. E o grămadă de birjari, adică taximetriști s-au convertit. Dar erau obișnuiți să pornească caii cu înjurături. Și după ce s-au pocăit, Dumnezeu le-a schimbat inima și vocabularul și atitudinea. Și atunci dădeau un pic de bici, hai. Și mai ani de zile calul a fost învățat cu violență verbală. Nu mai plecau. Nu le venea să creadă că e o altă persoană acolo. Se schimbă ceva. Ioan Botezătorul, dacă la, nu știu, de multe ori mă gândeam să fi adus să facă el catecheza. Au venit unii să fie botezați. Dați seama ce mesaj puternic și au venit fețe biserici, oameni bisericoși să fie botezați. Pui de năpârci! Ați venit la catecheză! La botez. Out! Prima dată trebuie să se vadă în viața voastră schimbarea. Și sunt oameni care au început să vină să spună, da, schimbare, aș vrea să-mi spui tu, Ioane, că și așa stai tu în pustiu, probabil că nu ești relevant pentru noi, spune, deci, la servici, cam ce ar trebui să fac? Și Cristi deja v-a dat câteva exemple. Ce fain a venit! pe cât era de izolat social Ioan Botezătorul, pe atât era de umplut de Duhul lui Dumnezeu și relevant pentru situații practice. Vamișii, ce avem noi de făcut? Îți spun ce ai de făcut. Ostașii, ce avem de făcut? Știu ce ai de făcut. Faceți dar roade vrednice de pocăință. Dragilor, e anul 2008. E o mare provocare pentru noi. Tu te-ai săturat de viața care ai trăit-o până acum. Tu nu ești mulțumit de ea. Tu știi că viața ta e ca un pom. Sunt ceva frunze palide pe aici, pe acolo. Și fructele sunt pe nicăieri. Dacă vine securea la rădăcina vieții tale, mesajul lui Ioan Botezătorul nu te poate lăsa indiferent. N-as că nu-i mare brânză. Nu te poți juca. Dumnezeu ne mai dă har. Nu știm cât. Venim pe rând, dar plecăm pe serite. Cum arată viața ta? E important să putem face evaluarea. Dacă Dumnezeu o face în dimineața aceasta, e cazul să o iei în mod serios umblarea ta cu Domnul și ascultarea de El, indiferent ce simți. Faceți dar roade vrednice de pocăință. Dacă a fost pocăință, dacă a fost legământ cu Dumnezeu, faceți dar roade vrednice de pocăință. Au fost perioade în istoria bisericii când după convertire 2 ani țineau la catecheză. Ca nu cumva unii să fi luat decizii așa în pripă și apoi să cadă din nou în vechile păcate. Abia după aceea îi ipotezau, până se asigurau că într-adevăr acolo a fost o viață schimbată, vicii rupte, zdrobite și o viață nouă transformată acolo. Unii se grăbesc să facă botezul. În alte biserici, am numit acolo, botezul se face mai repede, botezul în apă. Dar în context penticostal, botezul cel mai tare din parcare e botezul cu Duhul Sfânt. Da, botezați-vă în apă, dar urmează, n-ai nevoie de vorbirea în limbi, de aceea așa o numesc ei, botezul cu Duhul Sfânt. Ne străduim cât ține de noi să nu facem catecheza nici prea lungă, nici prea scurtă. Nu avem standarde. Istoria bisericii și experiența ne-a făcut să mergem undeva între 4, 6, 8 luni. Nu atât ca să fim detectivi și polițai, cât fiecare care își dorește să încheie legământul cu Dumnezeu, să o facă în cunoștință de cauză, să nu se amăgească pe sine și să nu ne amăgească pe noi. Și totuși, roadele, faptele să fie făcute ca urmare a schimbării, a transformării, a locuirii Duhului Sfânt în acea persoană. O altă întrebare, că suntem aici la cină, de ce botezul înainte de cina Domnului? Nu avem un text care să reglementeze de ce botez înainte și apoi cină. Există un text în 1 Corinteni 10 care spune așa: fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nori, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nori și în mare pentru Moise. Toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Apostolul Pavel vorbește despre experiența exodului în termeni interesanți, sacramentali, în termeni de botez și cină. Botez, apă, mare și cină, mâncare și băutură. Ne uităm la acest text și la modul în care el interpretează experiența exodului și vedem o cronologie. Pe baza acestei analogii vedem o cronologie. Apoi mai există un alt pasaj, practica bisericii din secolul 1-2, există o lucrare, cel mai vechi manual creștin, în care se prezintă rânduiala bisericească și viața creștină, se numește Didahia, sau învățătura celor 12 apostoli. Iată ce scrie acolo, în capitolul 9, Aliniatul 5. Nimeni să nu mănânce, nici să bea din Euharistia voastră, ci a cei care au fost botezați în numele Domnului. Și apoi o altă analogie, analogia cu căsătoria. Acesta este un lucru serios pentru relațiile băieți-fete. Legământul public precede intimitatea. Înainte este declararea legitimă, publică a legământului între cei doi. Între mine și Dumnezeu. Între mine și nevastă mea. Și apoi vine intimitatea. A mânca și a bea împreună cu cineva înseamnă intimitate. Avertizare pentru toți băieții și fetele. Dumnezeu nu este pentru concubinaj, pentru relații intime, fără legalizarea și legitimizarea lor. Dumnezeu însă nu este neapărat nici pentru căsătorii aranjate. De aceea nu considerăm valid botezul care a fost administrat când ai fost mic. Cineva ți-a aranjat căsătoria cu Dumnezeu. Nu. Căsătoria cu Dumnezeu, căsătoria cu partenerul, este o decizie care se ia în mod personal în cunoștință de cauză. Botezul este legământul personal și public, prin care mărturisești schimbarea și curăția vieții și te identifici cu Hristos și te identifici cu trupul său local. Sunt foarte multe definiții ale botezului. Am vrut să fac asta. Mărturisești că viața e schimbată? Dacă te botezi și nu există schimbarea vieții, te-ai fentat pe tine, i-ai fentat pe pastori și ai fentat biserica, pe Dumnezeu nu l-ai fentat. Mărturisești că te identifici cu Hristos. Hristos a mers pe aici. Mă identific cu Hristos în moarte și în înviere. De aceea ne îmbrăcăm aici în alb. Și avem baptistierul și cufundăm persoana. O îngropăm și iasă nouă. E multă simbolistică la botez. Mă identific cu Hristos, dar mă identific și cu biserica sa locală, vizibilă. Este poarta de intrare într-o biserică locală. Sunt mulți care au fost născuți din nou. Sunt născuți în împărăție, dar încă nu sunt membri într-o biserică locală. Când a fost cazul cu cei patru, cu accidentul acela mortal din septembrie, țin minte că atunci am vorbit și m-am adresat mai ales tinerilor care vin la Vox Domini, care sunt unii născuți din nou, dar nu sunt membri într-o nicio biserică locală. Nu au încheiat legământ cu Hristos în apa botezului. Și atunci le-am spus, ești născut din nou, dar ai nevoie de o identitate locală, comunitară. Ai nevoie de o familie la care să aparții. Ai nevoie de un loc care știi că ești membru, în care dai și în care primești. Atunci am spus că mulți le convine ca la biserică să vină ca la hotel. Vii numai, stai peste noapte, beneficiezi și ai plecat. Pe unii a deranjat mesajul. Alții însă au luat decizia și au zis, nu mai vreau să fiu ca la hotel. Nu mai vreau să fiu al nimănui. Vreau să aparțin unei biserici locale. Și au mers și au luat decizia să se împace cu Dumnezeu, să legitimiteze relația lor, să se boteze. Și acum sunt membri într-o biserică locală. Botezul este un act de ascultare de Dumnezeu. Ioane, așa se cade să împlinim, să ascult de tata. Botezul este un act de ascultare de Dumnezeu și este o decizie personală. Poți lua decizia astăzi, la început de an. Anul acesta poate fi diferit pentru tine. Nu eu decid asta. Nici gelul, nici prietenii tăi, tu iei decizia. Ne-am îmbrăcat în haine albe pentru că într-un fel arată schimbarea, curățirea de păcate, curățirea de trecut, renunțarea la trecut și a-L urma pe Hristos. Întrebarea este ce sau cine te mai împiedică să te îmbraci în haine albe? Cât vei mai sta așa? Anul 2000 este un prilej bun ca să-L începi altfel. Să-L începi cu Dumnezeu. Eu aș vrea să îți dau posibilitatea aceasta să-ți exprim hotărârea de a începe anul acesta cu Dumnezeu. Nu așa cum a fost anul trecut, nici ceilalți ani, ci să încep cu El. Și rog pe soa să cânte cântarea aceasta și să o cântăm împreună. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. E nevoie de o decizie de multe ori. E nevoie de o decizie în care nu mai este rușine de Hristos. În care putem spune, Hristos este mai important, viața cu El, umblarea cu El. Dacă Fiul lui Dumnezeu a pășit și a ascultat de Tatăl, tu ce o să faci? Dacă sunt persoane care vor să-L urmeze pe Hristos anul acesta, care nu vor să trăiască la fel ca și anii trecuți și vor să o facă acum, îi rog să se ridice în picioare, să aibă curajul să stea în picioare. De ce nu renunți la nume? Ce te mai ține pe tine? Poate fi un an deosebit pentru tine. Acum este vremea. Mâine nu știm ce va fi. Doamne, ne-ai dat un an nou și nu știm cât va fi. Doamne, am vrea să răspundem invitației Tale și harului Tău și să ne dedicăm viața Ție și ascultării de Tine și să pășim alături de Domnul nostru Iisus, care a făcut tot ce trebuia în ascultare de Tatăl. Doamne, binecuvintează hotărârea fiecăruia și curajul de a declara public că vrea să umble cu Tine în anul acesta. Onorează, Doamne, curajul, îndrăzneala și credința și sfințește, curățește viețile noastre. Amin.
Vreau să ne ridicăm în picioare. Și pentru că suntem în contextul cinei Domnului, un cântec spune foarte frumos, Doamne, acum vreau să stau și să mă amintesc ceea ce ai făcut Tu pentru mine.